Velkommen til en ny dag. God morgen alle sammen. Vi skal lese litt I Bibelen I dag også. Men før det så begynner vi faktisk med en sang, selv om det første time. På nummer 190. Takk for alt du har gjort for meg. Din trofasthet, den stor. Og så tror jeg kanskje vi synger to ganger. Det bare ett vers. Takk, Torun, for spillingen. Ja. I dag, I den timen her, så skal vi hoppe litt I kronologien I Lukas. Og ta den historien som jeg I hvert fall har tenkt å ta med, som først av de historiene som vi skal ha, om den lamme mannen. För det så har jag bara lust till att så minne om ett par vers igen som en slags inledning. Som är väldigt god att ha med sig när man ska läsa ordet, läsa Bibeln. Det är en god sak det här med på kortkurs och det görs ju LS I bibelskole året också här på Fjellheim att man har en morgensamling. Man läser ett ord eller får läsa en andakt eller sån och så brukar man tid och be I lag. Og begynne dagen på den måten, og på mange måter varme hjertene våre da, for en ny dag. Og det ikke så dumt det, altså. Å minne hverandre på noen sannhet da, når vi skal til å lese Guds ord. Det liksom utgangspunktet vårt inn I det. Og Hebreerne 13. Vers 8, det en sånn startsannhet som god å ha med seg når man skal lese, ja, I det hele tatt, ha med en dag å gjøre, men særlig kanskje når vi skal lese ifra Bibelen, og lese en historie om hvordan Jesus møtte mennesker I sin tid, og det dermed også en påminnelse om hvordan han kan møte oss I dag. For der står det Jesus Kristus, I går og I dag det samme ja, til evig tid. Jesus Kristus, han som vi skal lese om nå, han den samme som han var, som han og som han kommer til å bli. Det å bli kjent med han ikke å bli kjent med en person som vil forandre seg. Han vil være den samme. Og så har jeg lyst til at vi igjen faktisk skal lese et vers, eller noen vers som vi var innom i går i Efeserne 1. Og da sa jeg så vidt litt om det i går, at her er en av Paulus sine bønner. Det er ganske interessant å legge merke til i brevene som Paulus skriver, når Paulus gjengir noen bønner han ber noen gang. Ja. Og da, altså, vi kan godt legge litt mer merke til hva er det egentlig Paulus da ber for. Hva er det som er viktig for han å få bedt til Gud for? Og så kan vi ta det litt inn i våre liv. Når vi skal be til Gud, hva er det som er det viktigste vi kan be for? Hvor er det, og så avslører oss det litt oss også. Hvor er det vårt hjerte ligger hen? Hvor er det vår trang og nød ligger hen? For i går så leste vi fra Efeserne 1, vers 17. Der står det: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.» Og så står det i verset etterpå: «Må han gi dere lys til hjertets øyne.» Han ber om at hjertets øyne kan få bli og lys for seg. Jo, hvorfor det? Jo, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er for oss som tror. Og hvis man ser i brevene sånn utover også, når Paulus ber, så er det veldig ofte de her tingene han ber om. Han ber om å få se mer. Han ber om at Gud skal vise seg, at han skal åpenbare seg for oss. At vi kan forstå hva vi kalt til. Hvor stor frelsen er. Han ber, det er det på en måte som han virker som hans dypeste hjertetrang da, når han skal be. Det skal vi ta med oss og ta lærdom av. Nå skal vi også be. Gode far og frelser, vi takker og priser deg for en ny dag. Det betyr at det enda er noen som skal hentes hjem til deg. Du har tålmodighet med oss. Takk for det. Og så er det noen som du venter på som skal komme med dem også. Vi ber, Herre, må du sette oss i stand til å være medarbeidere, tjenere i ditt rike. Så ber vi for det som vi skal gjøre nå, lese litt ifra ditt ord og ja, se litt på noen ting der. Herre, jeg ber at du må tale til oss, gi oss lys til hjertets øye, sånn at vi kan forstå, at vi kan få innsikt i det håp du har kalt oss til, og hvor rik og herlig din arv er for alle de hellige, sånn som det står. Vi ber ikke fordi vi har gjort noe eller noe sånt, men på grunn av din store barmhjertighet mot oss, Herre. I ditt gode navn. Amen. Vi skal begynne med å lese historien. Det er jo en ganske kjent historie som det er snakk om her, fra Lukas 5, vers 17. Og mest sannsynlig så har jo alle hørt den her før. Men jeg håper vi kan få litt nytte av det likevel. Fra Lukas 5, vers 17. En dag holdt Jesus på med å undervise. Det satt fariseere og lovlærere der, som var kommet fra alle landsbyene i Galilea og Judea og fra Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft så han kunne helbrede. Da kom det noen menn som bar en lam mann på en båre. De forsøkte å bære ham inn og legge ham ned foran Jesus, men fordi det var uråd å få ham inn på grunn av trengselen, gikk de opp på taket, fjernet noen takstein og firte ham ned på båren midt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, sa han, «Venn, syndene dine er deg tilgitt.» Men de skriftlærde og fariserne tenkte straks, «Hva er dette for en som spotter Gud? Hvem andre kan tilgi synder enn Gud alene?» Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem, «Hva er det for tanke dere går med hjertet? Hva er lettest å si, syndene dine er deg tilgitt, eller stå opp og gå?» Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå venter han seg til den lamme, så sier jeg deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og straks reiste mannen seg foran øynene på dem, tok båren han hadde ligget på, og gikk hjem mens han lovpriste Gud. Alle ble helt ute av seg av undring og priste Gud. De ble grepet av frykt og sa, i dag har vi sett det utrolige. Flott historie. Veldig flott historie. Det her er jo ganske tidlig i Jesus sitt virke. Den her teksten står to andre plasser i Matteus og Markus. Og når den står i Markus, så står den allerede i kapittel 2. Så det er veldig tidlig. Nå er jo Markus litt sånn, han hopper litt kjappere over starten enn de andre evangelistene. Men likevel, det står altså allerede i Markus 2. Det står etter, i Lukas i alle fall, så står det det at Jesus kaller disiplene sine, og kaller de 12 spesifikt, det står etter denne hendelsen. Så det er ganske tidlig. Og jeg vet ikke om dere husker i går, men da tok jeg en liten sånn regle på Jesu møte med fariseeren i Lukas evangeliet. Og her er den første gangen som Jesus har, i alle fall som er beskrevet i Lukas, da, som er et sånn helt spesifikt møte med fariseeren. Så vi er tidlig i virke, og Jesus er altså i et hus, og det er noen fariserer der. Det har satt noen fariserer og lovlærere der. Og de var faktisk kommet fra alle landsbyene i Galilea og Judea og fra Jerusalem. Det står ikke helt eksplisitt hvor det her er hen, men i fortellingene både foran og etterpå, så er vi rundt Genesarets sjøen. Så en eller annen plass der, kanskje Kapernaum, jeg vet ikke. Men det vil si at det er noen som har gått skikkelig langt for å komme dit, for det står at de kommer fra Jerusalem. Så det, de som har gått lengst kan ha gått opp mot 200 kilometer. Og så får de med seg det her. Så de har lagt ned en god innsats. Og det at huset er fullt sier jo kanskje også litt om at selv om det er tidlig i Jesus sitt virke, så ja, det begynner liksom å bli litt kjent da. Og så er det altså en lam mann som kommer her. Det vil si, han blir jo båret da, fordi at han er lam. Mest sannsynlig fra halsen og ned, kan vi tro. Og han har noen venner som bærer han. Og det er jo viktig å huske på at en lam mann på Jesu tid, det var ingenting som heter nav på denne tida. Så han hadde jo ingen inntekt. Han hadde ingen sånn sosial vesen rundt seg. Han var prisgitt det som hans familie og eventuelt hans nærmeste venner gjorde for han. Og han, mannen her, han var heldig. Han hadde i alle fall 4 venner som bar han. De offra virkelig noe. De bærer vennen. Og så, det er jo igjen litt sånn at på sin måte spekulasjoner, men jeg tror det er velbegrunnet da. Nå kommer de til huset når Jesus tydeligvis er midt i gang, altså han har holdt på en stund, virker det som huset er jo fullt. Det er jo en ting, og de er på en måte midt i sekvensen her. Så med andre ord så bodde ikke han lamme mannen i nabohuset. Ellers hadde han jo vært der mye tidligere. De har mest sannsynlig gått ganske langt, de her mennene. Det går jo selvfølgelig saktere når du må bære med deg en person, men likevel. Så de har virkelig offret noe. De her vennene og han her lamme mannen da, er heldige som har noen venner som gjør det. Og så må jeg si, det er jo litt sånn dumt for de her fariserene, for de kommer jo et veldig dårlig lys i veldig mange historier. Og her er det detalj som jeg ikke kan komme unna, som er utrolig dårlig business for fariserene. For det står altså i setning nummer to hos meg, det satt farisere og lovlærere der. Jeg vet ikke om du kan merke til det. Men de sitter altså og hører på Jesus. Og så står det i vers 19 at de her, ja, vennene med han lamme mannen kommer gående, men fordi det var uro å få ham inn på grunn av trengselen, gikk de opp på taket. Det var altså for trangt til å få inn en mann som virkelig trengte det, og de trengte jo litt plass også, da, for å komme inn. Men det var altså ikke sånn at de hadde stua seg sammen der inne på en sånn måte at det var plass til flest mulig. Det vil si at de sto, men det var noen som satt. Og det var fariseerne. Vi skal da sitte og høre på. Vi trenger da såpass plass. Og jeg tenker, her har vi en fare i våre etablerte kristne sammenhenger. Sitter du og tar plassen til noen som heller skulle trenge det? Noen som trenger det mer enn det du gjør. I Matteus 9, vers 10-13, vi kan slå opp det. Og her er faktisk... Vi slår opp altså i Matteus 9 og vers 10, og fra i Matteus 9 og vers 1 så står Matteus sin parallellhistorie til vår historie nå. Den står, så det her skjer altså rett etterpå. Så står det i vers 10, senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. Dette så fariseerne, og de sa til disiplene, hvorfor spiser mesteren dere sammen med tollere og syndere? Men Jesus hørte det og sa, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Det er en fare for oss i våre etablerte, i dem som er i noen etablerte kristne sammenhenger, at jeg vil ha det såpass komfortabelt for meg selv, at det skal da vitteligen sitte. Mens det er noen da som da faktisk ikke kommer seg inn, og som virkelig hadde trengt et møte med frelseren. Men det er altså fullt. Og de gir seg ikke da. De har jo tross alt gått lang veien, det her guttene. Så de går opp på taket. Og det... Det her er rett og slett en fare for oss når vi leser en sånn historie, som er en sånn barnebokhistorie. Kanskje en av de første historiene barn får høre. Og hvis man er oppvokst i et kristent hjem, mest sannsynlig en av de historiene man får høre oftest opp gjennom barneandakte og fullpakke. Og etter hvert så blir det jo helt naturlig. Selvfølgelig skal de gå på taket. Selvfølgelig skal de rive opp taket for å fire denne mannen ned. Men selvfølgelig skulle de ikke det. Det er jo bare én gang det her skjer. Og det er jo kanskje ikke så rart. For det er jo en betydelig risiko å bryte opp et tak, er det ikke det? Både for dem som står oppå selve taket, for dem som under I huset under. Og det jo en økonomisk greie. Hva tror dere han som eide huset tenkte? Han var jo mest sannsynlig der. Det var kanskje han som hadde innbytt Jesus til meg. Og her noen luringer som bryter opp taket mitt. Hva I all verden? Og det jo dyrt med byggmestere I dag. Jeg tror ikke det var så veldig mye billigere på denne tida. Men de går på altså. De villige til å løpe risikoen da, de her folkene. Og jeg ser for meg, de må jo på en måte ha kikket litt inn I huset først. Ok, Jesus står bak I hjørnet der. Greit, da blir det sånn cirka her. Og så finner de noen redskap og bryter opp. Og så, det jo ganske stort hull som må til også, tenker jeg. Han var kanskje litt sånn brettbar, han der lamme mannen da, jeg vet ikke. Men han fikk I hvert fall ned da. Og jeg ser for meg, liksom, Jesus står der og underviser og taler eller noe sånt, og de snakker I lag. Og så hører de med lyder først, og det kommer takrester ned, og det åpner seg da naturligvis en åpning der som de her restene kommer. Og selvfølgelig så avbrytes jo alt som skjer I huset. Og så kommer det plutselig blir mørkt I hullet, og så kommer det en fyr ned. Blir firet ned. Og alle tenker, hva skjer nå? Hvordan griper vi an den situasjonen her? Det ikke så veldig mange som hadde opplevd å ha en grevling I taket, for å si det sånn. På den tiden her heller. Men Jesus, han griper situasjonen. Og Jesus fantastisk. På samme måte som han var fantastisk I møte med den her kvinna I går, som vi hørte om. Og trakk seg ikke unna når alle tenkte hva skjer nå. På samme måte så griper Jesus situasjonen nå også. Og det første han sier, det står da Jesus så deres tro I vers 20. Venn, syndene dine deg tilgitt. Det ganske utrolig. Det starten. Venn, syndene dine tilgitt. Her trygt å komme, kompis. Nå har du kommet rett. Men det provoserer jo selvfølgelig fram en reaksjon hos de skriftlærde og fariserende. De tenkte straks, hva dette for en som spotter Gud? Hvem andre kan tilgi synder enn Gud alene? Og de helt rett. Det ingen annen enn Gud alene som kan tilgi synd. Det helt rett, tenkte de. For I all Israels folkets historie, som fariserene på mange måter var en viderefører av. De var lærd I skriftene, og de passet på at ordningene skjedde sånn som det var sagt, sånn som det var skrevet om. På den måten så bevarte de arven, og også da lovgivningen om offringer. Om hvordan dette skulle foregå I tempelet, og hvor mye du skulle offre for de og de tingene, og den store forsoningsdagen. Mange av de tingene var det dem som virkelig kunne, og dem som virkelig opprettholdt. Og folkets synd, den ble oppgjort I tempelet, og det var Guds ordning. Det var det de hadde visst det fra skriftene, det var måten det ble gjort på. Men det som forskjellen her jo at Jesus jo Gud. Og det jo det som selve hovedproblemet for fariserene. De tror jo ikke det. De ikke med på at han her, vennen med toller og syndere, han den Gud som all offringa I tempelet peker frem mot. Det står om Jesus I Matteus 1, 21, at han fikk navnet sitt, ikke tilfeldig. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Derfor heter han Jesus. Og derfor står han her I dag I møte med denne lamme mannen, og kan si med full autoritet og full rett, venn, synda di tilgitt. For det bare en som kan tilgi synd, og det meg. Det ganske utrolig. I Hebreerne 10, det skal vi ta og slå opp. Så står det mer om akkurat det her. Hebreerbrevet jo kanskje det brevet i eller det skriftet liksom i Nytestamentet da, som dveler lengst med den her koblingen mellom offertjenesten i det gamle testamentet og på hvilken måte det oppfylles i Jesus, på hvilken måte Jesus oppfyllelsen av alt det som har skjedd før her nå. Alt peker, brevbrevet på en måte bretter ut hvordan det her peker fram mot Jesus. Det han alt handler om. Og i Hebreerne 1-4 så står det: Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme. Ikke det sanne bildet av tingene. Hvert år bæres det fram offer som stadig de samme, og det var det fariseeren tenkte på. Sant? Men med disse makter ikke loven å gjøre dem som offerer fullkomne. Ellers hadde de vel holdt opp med å bære fram offer. For hvis de som deltar i gudstjenesten var blitt renset en gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. Men offrene hvert år en påminning om synd. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Det var jo det offringa bestod i. Blodet fra okser og bukker, blant annet. Og så står det videre i vers 10-12. Det som jeg leser nå viser jo at all den offringen som har vært før, det har bare vært en skygge av det som skulle komme, av de virkelige ting av Jesus. I vers 10. I kraft av denne vilje vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer en gang for alle. Alle prester står daglig og gjør tjeneste, og bærer gang på gang fram de samme offrene som aldri kan ta bort synder. Men Jesus har for alltid båret fram ett eneste offer for synder, og satt seg ved Guds høyre hånd. Det var Jesu tjeneste. Når Jesus tilgir synd, så skyver han det ikke bare under teppet og sier at vi ser mellom fingrene på det her. De og de omstendighetene har jo tilsagt at sånn og sånn. Nei, Jesus tar virkelig det nødvendige oppgjøret med synd. Han tar det bort. Han tok det bort på korset, på Golgata, på seg selv. Og i kraft av det her, i kraft av det som enda skulle skje da, på det tidspunktet her, så kan altså Jesus tilsi han syndernes forlatelse, syndernes tilgivelse. Og så beviser han det, han stadfester det for de her fariserene, med å helbrede han også. Jesus visste hva de tenkte i vers 22, og sa til dem, hva det for tanker dere går med i hjertet? Hva lettest å si? Syndene dine det tilgitt? Eller stå opp og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå venter han seg til en lamme, så sier de deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og så gjør han det. Og priser Gud for det. Veldig flott å lese. Og så en litt annen ting. Jeg synes det stilig og litt rart, det som står med at da Jesus så deres tro i vers 20, jeg vet ikke om du har lurt på det, hva betyr egentlig det? Da Jesus så deres tro, sa han, venn, syndene dine deg tilgitt. Det må ha vært noe sånt som det her Jesus så i deres tro. De kom altså bærende med en, i en venn, i sin nød, i tro på og i overgivelse til at du, Jesus, du kan faktisk hjelpe vår venn. Hvis vi kan få til et kontaktpunkt her nå, så kan det bli til hjelp for denne vennen. Og det vil vi gjerne gjøre vårt for at skal skje. Og det er bra vennskap. De hadde en dypere omsorg for sin venn enn bare det materielle, bare det som skjer i denne verden. For jeg tror ikke de var mot at han skulle bli helbredet. Jeg tror ikke det var noe annet de ønsket enn at han skulle bli helbredet. Men det virker som at vennene ser litt lengre enn det. For hva så? Hvis han ble helbredet, ja, da kunne han leve og tjene egne penger og ja, få etter våre beregninger kanskje et godt liv. Men også da? Hva da? Når døden en gang banket på døra, også for denne lamme mannen, hvor langt holdt helbredelsen her i livet da? Nei, den var jo fortsatt bare begrenset til det her livet. Og det har jeg hatt denne andakten, eller om denne teksten, i en del sånn barneandakter. Og da bruker jeg å gjøre en sekvens hvor jeg går ut av rommet, og så kommer jeg inn, og så skal de tippe hva som er feil med meg. Så første gangen så kommer jeg gående, kanskje med øynene igjen, og så går jeg litt sånn her og tar på ting liksom. Ja, du er blind. Ja, det var blind, det var rett. Og så kanskje går jeg med handa liksom i fatle på en måte da. Ja, du har knekt armen. Ja, det er rett, det er bra. Og så prøver jeg på noe sånt. Det skal være litt artig også da. Men det er noe sånn. Og så siste gangen som vi kommer inn, da går jeg helt vanlig inn. Og de kan virkelig ikke se noe. Og så kommer det forskjellige forslag av hva som er for noe. Og det som er poenget mitt da, det er at vi mennesker, vi har en del sykdommer og en del mangler og en del problem som du kan se utenpå oss. Men vårt dypeste problem, det kan vi hos de fleste av oss ikke se på utsida av oss. Men det er vår synd i møte med Gud. Og da ser vi helt vanlig ut. Men det er et veldig stort problem under overflata. Og det er at vi kan ikke møte Gud sånn som vi er. Og det var situasjonen for den lamme mannen her, tydeligvis. Han hadde et kjempeproblem her i livet. Han var lam. Men han hadde et enda større problem. Og det var at han kom til å gå fortapt hvis han døde uten å få sin synd tilgitt. Og det visste vennene hans. Og derfor, ja, ikke derfor, det er kanskje litt voldsomt sagt, men det er i hvert fall flott å se hvordan Jesus tar det viktigste først. Jesus vil gi hjelp i livet til denne mannen. Han vil gi hjelp i livet til oss i dag. Du nevnte bønneverset over alle, kanskje, som bøg i dag. Med be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. Og så vet vi ikke helt hvordan det der skjer, eller hvilke svar han gir. Men det er virkelig et vers som skal og kan anvendes på ting her i livet. Vanlige, hverdagslige ting skal vi bruke det på. Samtidig så har Jesus en enda større nød, jeg tror vi er rett å si det sånn, for vår evighet. Evigheten varer lengre enn det livet vi kommer til å leve her på jorda, i vår kropp, sånn som vi har den nå. Men i trua på Jesus, så går det an å få tilgivelse for syndene sine. Og så er det litt viktig, tror jeg også, å ha med seg det der rekkefølgen, holdt jeg på å si, i vår tanke om helbredelse. For vi skal be om helbredelse for våre fysiske plager og psykiske plager om så. Det er helt rett, og det gir Bibelen oss rett til å oppmuntre oss til. Men i en del kristne sammenhenger så kan det høres ut som at det er det som er selve saken. Det är det som på en måte betyder faktiskt allra mest. Hvis bare mennesker kan få uppleva helbredelse här I livet, så är det på en måte bang, då är vi där. Men det är vitterligen en kontrast till Bibeln sitt vittnesbörd. Vi ska be om helbredelse här I livet med frimodighet. Men Bibeln har en ganska mycket längre perspektiv än den här än bara det som sker här I livet. I andra Korinthierbrev 4 och någon vers där ska vi läsa. Jag bara skrev andra Korinthierbrev 4 och sen strek för vi ska in I kapitel 5 också. Men där står det. Och det som stått lite om för här nu, det är att evangeliet, nåden, det att vi kan vara Guds barn, det att vi kan äga himmelens härlighet här på jorden. Det har det stått lite om I starten av kapitlet, kapitel 4, andra Korinthierbrev. Men så står det samtidigt att den här skatten, den har vi I leirkrukka. I sköre leirkrukka. För att den väldiga kraft ska vara från Gud och inte från oss själva, så står det vi är alltid presset men inte knäcket, vi är rådvilliga men inte rådlösa, förfullt men inte förlatt, slått ner men inte slått ihjäl. Och så hoppar vi till vers 16. Därför mister vi inte motet, för själv om vårt yttre människa går till grunde, blir vårt inre menneske förnyet dag för dag. De trängslene vi nå må bære är lette, och de skaper för oss en evig rikdom av härlighet som väger uendelig mycket mer. Vi har icke det synliga för öje, men det usynliga, för det synliga tar slut. En helbredelse för den här lamme mannen tar faktiskt slut. Det usynliga är evigt. Är evigt. För vi vet att om det rives ned detta tälte som är vårt jordiska hus så har vi I himlen en byggning som är från Gud ett evigt hus som inte är gjort med händer. Mens vi är här sucker och längtar vi efter att bli iklädd och omsluttet av vår himmelske bolig. För när vi slik har blivit klädd blir vi inte stående nakne. Så länge vi bor I vårt jordiska tält är vi nedtryckt och sucker. För vi önskar inte att bli avklädd, men påklädd, så detta dödelige kan bli uppslukt av livet. Den som har gjort I stand till nettopp, gjort oss I stand till nettopp detta är Gud, som har gett oss onden som pant. Därför har vi alltid begått mot, även om vi vet att så länge vi är hemma I kroppen är vi borta från Herren, för vi vandrar I tro utan att se. Vi vandrar I tro utan att se. Samtidigt så måste vi se det att när helbredelse sker på Jesu tid och också idag så är det glimt av Jesus sin härlighetsmakt och hans nyskapning. Vi får någon små glimt I en helbredelse I att en lam man plötsligt blir jag hoppas säga väckt till livet, alltså fysiskt väckt till livet. Kroppen hans som inte var I funktion, den blir plötsligt likväl. Och det visar oss något av den nya världen, den nya skapningsmakt. Alla helbredelser pekar fram mot den eviga helbredelsen I det fullkomna riket. Och så tar vi med oss en sista liten ting som jag vill nämna. Och det är ju det att det kan ju det är lite hur du liksom pressar det, men det kan ju se ut som här att han mannen han lever på andres tro. Jag tycker det är så vanligt kanske att tänka det, men det är likväl viktigt att se att man blir inte frälst på andres tro. Det är kanske vanligast att se I en barne- ungdomssammanhang, hur man kanske uppvuxit I ett kristent hem och kallar sig en kristen, varit med I kristens sammanhang för att man pappa är det. eller andre i slekta. Og så på et eller annet tidspunkt så må man få høre det at jeg kan ikke leve på mamma og pappa sin tro. Det må bli mitt forhold til Jesus som jeg får. Og det er helt sant. Samtidig så tror jeg det går an å si det likevel, altså, at kanskje særlig i forbønnstjenesten, så er det mange som har levd på andres tro i den forstand at når de en dag har fått nåde til å omvende seg til Gud, for å bruke det uttrykket, så er det fordi det er den andre som har bedt og ropt til Gud for dem over lang, lang, lang tid. Min morfar, han er et barn av en sånn tro av noen andre som han ble båret av. Han er død nå, døde i noen år siden, usikker helt. Han levde hele sitt liv som en, tror jeg kan si, motstander av Jesus. Han var nok oppvokst i et kristent hjem, eller det var han, men han eide aldri noe personlig tro på Jesus selv. Så ble han gift med mormor, og ganske rett etter at han ble gift, så ble mormor veldig syk og ble ufør. Det var jo resten av sitt liv. Og ganske rett etter det igjen, så ble hun frelst og ble en kristen. Og for morfar, jeg har jo bare liksom fått det her litt sånn fortalt etterpå, for morfar så var nok det opplevde, kunne nok det oppleves litt sånn at han mistet hun til Jesus. De levde i et ekteskap som ikke var av de enkleste, tror jeg, i hele sitt liv. Men det var nok en del bitterhet fra morfars side. Men mormor ba for morfar hele sitt liv. Så døde mormor, og det enda flere år siden. Og så tror vi faktisk det, at helt på slutten av morfars sitt liv, og da er det helt de siste dagene faktisk av hans liv, så ga han uttrykk for at han ville gi seg over til Gud. Helt på slutten. Er det mulig å dryge så lenge, liksom? Men jeg tror det er en historie som kan illustrere litt av det som de her vennene til den lamme mannen gjorde. De bar han til Jesus. Og morfar, han var båret til Jesus. Av mormor, særlig. Av flere, men særlig av mormor. Gjennom et helt liv i tålmodig ekteskap og forbundstjeneste. Det tenker vi skal ta lærdom av. Så går det an at det skjer, som skjedde med han mannen her, også i dag, at mennesker kan bli helbredet, både i hjertet, i sitt forhold til Gud, men også i kroppen. Amen.